Hyvää iltaa ja tervetuloa Elämän kouluun. Elämän koulu on Kristityt yhdessä ry:n ja Parempi avioliitto ry:n kustantama avioliittoaiheinen ohjelma ja minun nimeni on Ari Koivulahti. Tänään keskustelemme siitä, millaista elämä on, kun koti sijoittuu työn takia kahdelle eri paikkakunnalle. Vieraanamme on Sinia Riku Rantakari Hämeenlinnasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuntaliiton sivujen mukaan Suomessa on viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut noin 275 000 kuntien välistä muuttoa joka vuosi. Myös maailmalla muutetaan, eikä sitä tietysti vähennä se, että liikkuminen on niin helppoa nykyään. Liikkumisen helppous mahdollistaa myös meillä kahden asunnon, kahden kodin taktiikan. Sinia Riku Rantakari, teillä on kokemusta kahden kodin yhtäaikaisesta asumisesta. Kertoisitteko vähän, millainen teidän elämänne tästä näkökulmasta on?
Se tämän kahden, tai tämän, että sä asut viikot eri paikkakunnalla, niin se harjoittelu alkoi jo silloin, kun sä menit armeijaan. 95.
Joo.
Te olette silloin jo tuntuneet toisin.
Joo.
Silloin me seurusteltiin ja se oli todella suuri kriisi silloin, kun oli totuttu olemaan koko ajan yhdessä ja sitten yhtäkkiä ei nähtykään enää päivittäin, niin tavallaan se siitä muistan sen harjoittelu alkaneen, että kestää sen yksin jäämisen ja sen toisen lähtemisen ja sit kuitenkin on valmis aina ottamaan takaisin.
Joo.
Niin ja sitten tuli harjoiteltu sitä yhteydenpitoa myöskin eri tavoilla, että puhelimella ja kirjeitse.
Niin, silloin vielä kirjoiteltiin ihan fyysisesti kirjeitä.
Mulla oli kyllä sähköposti, mutta Sinille ei varmaan
mulla ei ollut. Kyllä tainnut olla silloin vielä. Mutta kolikkopuhelimet oli siellä varuskunnassa ja päivittäin niin sitten soiteltiin.
Missä te asuitte silloin?
Mä oon Tuusulasta kotosin ja Sinia asui silloin kanssa siellä. Että.
Joo. No missä asti sun armeija oli?
Vekarajärvellä.
Okei. Siinä oli kuitenkin sen verran matkaa, että ei niin kuin iltalomille ei ollut puhettakaan.
Ei pääsääntöisesti. Joskus pystyi yllättämään.
Joo.
Se oli autolla liikkeelle.
Joo. Elämä siitä kuitenkin sitten otti uomansa. Joo,
me mentiin naimisiin 97 ja jatkettiin elämää Tuusulassa vielä silloin. Ja Riku aloitti kadettikoulun ja silloin oli sitten viikot sit siellä kadettikoulussa. Että siinä tämä sama harjoittelu jatkuu oikeastaan, että miten kestää sitä, että toinen tulee ja toinen lähtee.
No siitä puhutaan tänään. Tähän väliin voidaan todeta, että teillä on paitsi avioliittoa takana, niin teillä on myöskin perhettä. Täältä kuuluu myöskin nuorimman neitosen ääntä. Minkälainen perhe teillä on?
No, tämän nuorimman neitosen lisäksi niin on 3 poikaa sitten.
Sä, Sini, mainitsit tuossa sen, että toinen lähtee. Sä oot aina se jääjä. Miten sä kuvailisit sitä jääjän osaa? Kotiinjaajan osaa.
Niin kuin mä sanoin, niin se on kyllä vaatinut harjoittelua aika paljon, että aluksi semmoiset hylätyksi tulemisen tunteet nousi tosi voimakkaina aina esille. Ja sitten kun mä jotenkin häpesin kuitenkin niitä hylätyksi tulemisen tunteita, sitten mä koitin peittää niitä, millä tavalla, no aika usein sitten kiukuttelemalla tai jotenkin semmoisella roolilla, että mä pärjään yksinkin ja en mä sua nyt oikeasti olisi tarvinnutkaan. Se ei sitten kauhean hedelmällinen reagointitapa ollut tämän suhteen säilyttämisen kannalta.
Sä oot päässyt niin pitkään, että sä oot tunnistanut kuitenkin ton, että missä vaiheessa sä huomasit, että sun reaktiot voi olla vaikka kiukkua.
No kyllä mä sen sitten jälkikäteen huomasin, että miten mä olin käyttäytynyt, että ei tää nyt kuitenkaan ollut sitä, mitä mä oikeasti halusin jonkun kiukuttelun jälkeenkin, että välillä oli niin, että viikonloppu ei niin kuin tavallaan riittänyt siihen, että mä olisin ehtinyt päästä Rikua lähelle. Ja en semmoisen viikonlopun jälkeen itselläkään ollut hyvä mieli ja hyvä olo. Sitten kun se toistuu tarpeeksi monta kertaa, niin sitten halusin miettiä sitä, että miten tämä tapahtuisi. Ja kyllä se tämmöisellä toiminnallisen tasolla sitten ihan ominkin voimin ratkesi, että ei ne ristiriita toistunut sitten enää joka viikko, mutta kyllä mä sanoisin, että siellä ensimmäinen perheleiri oli se iso merkittävä kokemus, jossa tavallaan niin kuin semmoinen vuosien saatossa kertynyt katkeruus pääsi sulamaan anteeksannon kautta niin, että päästiin aloittamaan puhtaalta pöydältä ja saatiin tavallaan uudestaan se mahdollisuus, että ei tarvitse elää sen katkeruuden kanssa, eikä sitä tarvitse myöskään kerätä, kun uskaltaa tuntea ne tunteet ja myöskin paljastaa puolisolle ne tunteet.
Eli se sai sillä leiriltä työkalun?
Joo, muun muassa sieltä. Joo. Toki elämässä on ollut muutakin, mikä on opettanut, mutta kyllä sieltä saatiin tavallaan semmoinen vuosien lastin tyhjennys, joo, että sen jälkeen oli mahdollista hyödyntää sitä, minkä tiesi toimivaksi.
Huomasitko jo silloin varusmiesaikana, että oliko ne fiilikset suurin piirtein samanlaisia jo silloin?
Kyllä mä sanoisin, että sieltä se alkoi. Se nyt jälkikäteen tunnistan, että siellä taustalla oli kuitenkin semmoisia tunteita, mitä on ihan omasta lapsuudesta ollut, että on kokenut omassa lapsuudessa sitä, että on jäänyt yksin ja en voi luottaa aikuisiin aina ja kaikissa tilanteissa. Niin sitten tavallaan ne tunteet tuli hyvin äkkiä myös siihen meidän seurustelusuhteeseen, että voinko mä luottaa nyt Rikuun, kun se tällä tavalla lähtee ja jättää minut. Vaikka se järkitasolla se syy oli hyvin mun tiedossa jo silloin.
Mutta se oli niinku herkkänä se fiilis.
Se kohta, se haava oli jo valmiiksi.
Joo, aivan. No Riku, tämä oli nyt Sinin näkökulma. Jos mennään ihan siihen varusmiesaikaan, niin nuorille miehille toi on kaikille samanlainen komennus, että koit sä minkäänlaista, toki varmaan tuskaa siitä, että piti lähteä viikonlopun jälkeen sinne, mutta.
No joo, kyllähän se aina koki tuskaa, mutta sitä, kyllä mä niin kuin aina hämmästelin sitä taas, että onko tämä nyt näin vakava juttu kuitenkin tämä. Mä en niin kuin kokenut sitä semmoisena, että mä niin kuin hylkäisin Sinin, vaan että me lähdetään tekemään joku homma, eli se seuraava viikko, ja sitten taas tullaan takaisin.
Joo.
Mä näin, että Sini reagoi siihen, ja sitten on lukossa jollain lailla.
Se oli alusta asti tiedossa, että varusmiespalvelus on väliaikainen, ja mä ajattelin, että mä myös niin kuin siinä sitten sinnittelen sen ajan, sen varusmiespalveluksen ajan. Ja yhtä lailla sen jälkeen oikeastaan, usein on tuntunut siltä ja ollut se ajatus, että se on väliaikaista, että sit iso muutoshan oli silloin 2 vuotta sitten, kun tuli jotenkin se tieto ja ymmärrys, että tämä ei olekaan enää väliaikaista.
Joo.
Että nyt tämä on luultavasti tällainen tilanne sun työuran loppuun asti. Eli niin pitkään mä ajattelin, että tämä on aina sinniteltävissä ja tämä täytyy sinnitellä jotenkin tämän yli. Mutta silloin 2 vuotta sitten tuli se tilanne, tajusin, että tämä voi olla niinku ihan meidän työelämän loppuun asti. Että ei tässä enää auta sinnitellä, että nyt täytyy järjestää tämä elämä niin, että kaikilla on niin mukavaa kuin mahdollista. Mulla on vastuu siitä, millaista mulla on täällä. Eikä se voi olla sellaista, että mä sinnittelen aina maanantaista perjantaihin, vaan että sen täytyy olla myös elämisen arvosta elämää.
Niin, mutta kyllä tietysti mullakin on se vastuu, että sun ei tarvitse sinnitellä. Että siihenkin voi paljon tehdä asioita, että se viikko on helpompi sitten puolisolle. Että.
Kuinka pitkään te olitte ollut naimisissa, kun menitte sille ekalle leirille, jossa sitten jotakin aukesi?
13 vuotta. Joo.
Ja 13 vuoden jälkeen tapahtui jotakin?
Paljon. Ei voi sanoa, että aika isoja tapahtui, vaan erittäin isoja asioita tapahtui kuitenkin. Että.
No voitteko te avata vähän sitä, mitä siellä tapahtui, mitä löysitte?
Niin, siis kyllä se, niin kuin sen viikon aikana se, niin kuin Sini sanoi, että tavallaan pystyttiin aloittaa puhtaalta pöydältä, niin kyllä sieltä löytyi semmoinen uusi yhteys siitä, sen viikon aikana ja keskusteluyhteys. Mulle ainakin niin kuin äärettömän vaikeaa oli puhua tunteista, vieläkin on, mutta niin kuin pystyn kuitenkin oppi niin kuin kertomaan, että miltä musta tuntuu joku asia, ainakin jos Sini kysyy sitä. Mulla oli hirveän vaikea kysymys, vaikka se, että mitä sulle kuuluu, niin mähän kerroin, että mitä mä oon tehnyt. Ja sitten tää oli semmoinen, muistan, että Sini olisi halunnut kuulla, että mitä minulle kuuluu nimenomaan, että miltä musta tuntuu ja mieleen, mitä mä näen asioita, mutta mä kerroin, että mitä mä oon tehnyt.
Miten sä hoksasit tämän, että näillä on joku ero?
No kyllä se siellä niin kuin sen leirillä tuli sitten, siellä kun on pienryhmiä ja harjoitellaan myös kommunikaatiota ja
joo,
paljon tehdään niin kuin sitä ryhmässä pareittain käsitellään erilaisia kysymyksiä, niin sitä kautta se tuli.
Havainnollistui ihan konkreettisesti siinä.
Joo, se on kuitenkin toiminnallinen muoto, se oli miehellekin niin kuin ymmärrettävissä mitä tehdään. Että.
Sehän näiden perheleirien vahvuus mun mielestä on, että kun siellä on ihan yhtä paljon miehiä kuin naisiakin, niin kaikki tulee niin kuin sekä mies- että naisnäkökulmasta niin kuin kerrottua ja esitettyä ja selvitettyä, että
joo.
Kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.
Joo.
Siitä perheleiristä niin. Vielä, niin että se mikä sen lastin tyhjensi, kyllähän se oli anteeksianto. Että jotenkin me tavoitettiin siellä semmoinen rukouksessa sellainen anteeksiannon taso. Saatiin molemmat anteeksi. Niin kuin oikeastaan niin paljon asioita, mitä oli padottu, mitä oli kerääntynyt, että olo ihan fyysisesti keveni. Ja sen takia oli niin kuin mahdollista taas nähdä asioita uudestaan ja tuntui niin kuin tärkeältä ja merkitykselliseltä tehdä eri tavalla. Jos on niin kuin isoja lastien alla, niin eihän sitä silloin tunnu edes tärkeältä sanoa jotain kaunista toiselle, mutta että jos on jotenkin sano anteeksi ja on se vapaus, niin silloin se tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä puoli ja toisi.
Oliko tätä lastia tullut tästä syystä, että te olette joutunut jo siihen asti 13 vuotta elämään eri paikkakunnalla vai oliko siinä paljon muutakin?
No kyllä siinä varmaan niin kuin sekin oli aika isona tekijänä, koska mähän on niin kuin, mun vanhemmat on harrastanut paljon ja kyllä mäkin olen oppinut harrastamaan paljon, että kaikenlaisessa kivassa on ollut mukana tekemässä ja sehän on tarkoittanut sitä, että minäkin olen sitten, jos mä oon viikot ollut niin kuin opiskelemassa ensin ja sitten töissä, niin sitten viikonloppuna on ollut jotain harrastusta ja pahimmillaan se oli sitä, että joka kesä kun harrastan rumpujen soittoa, niin oltiin sitten keikalla niin kuin, no, vähintään kerran viikossa, että se lauantaipäivä vähintään oli niin kuin, ja sitä niin kuin, en mä sitä oivaltanut, että se olisi niin kuin, tuntunut sinistä jotenkin eriskummalliselta se homma, vaan mulla oli mukavia harrastuksia ja kivaa oli, mutta se tärkeysjärjestys, että mihin mä niin kuin sinin asetan, niin tavallaan en mä sitä nähnyt, että se oli siellä sitten alempana äkkiä. Kovin oli helppoa se, että joku kysyi johonkin mukaan, niin mä lähden siihen mukaan, mutta sitten tavallaan en mä nähnyt sinia tässä mun vierellä, että hän olisi tarvinnut mua siihen. Eihän mennyt toisiltamme mitään kalenteriaikoja varattu, että sitten otettiin se, mikä jäi, että tavallaan jäljelle. Se muuttui paljon sitten tänne kalleerin jälkeen myöskin, että oivalsi sen, koska siellä leirin ohjelmaan kuuluu myös sitä, että mietitään niitä omia tärkeysjärjestyksiä, että mikä on oma arvojärjestys asioilla. Ja silloin 2010 syksyllä, kun seuraavan vuoden kalenterin sain, niin siihen mä merkkasin sitten, kun mulla alkoi syksyä 2011 jatko-opinnot, niin silloin mä valmiiksi merkkasin kalenterin jokaisen viikonlopun varatuksi perheelle, jolloin oli helppo sanoa sitten kaikille kysyjille, että tutko silloin tänne näin, mä sanoin, että mä katson kalenterista, tai sitten ei kyllä tarvinnutkaan enää hetken päästä katsoa, kun tiesin vastauksen, niin sanoin, että nyt on kyllä, mulla viikonloppuna menoajat on varattu, että eikä sitten tarvinnut selitellä sen enempää. Oli helppo vastaus mulle itselle, mä perheen kanssa.
Miten sä koit tämän näinkin radikaalin muutoksen? Vai tuntuuko se sinusta radikaalilta?
No totta kai se tuntui, koska siihen asti oli kuitenkin ollut tavallaan se kysymys, että saanko minä tarvita rikua ja että onko toisen ihmisen tarvitseminen sallittua vai tarviiko tässä pärjätä yksin niin kuin tähänkin asti. Elämässä on tottunut selviytymään, mutta sitten kun riku rupesikin olemaan niin kuin tavoitettavissa, niin olihan se hurjaa jotenkin se yhteyden löytyminen ja se, kuinka mä sain ruveta tarvitsemaan rikua ja minkälainen rakkaus siitä sitten roihahti, kun meillä oli mahdollisuus siihen.
Riku, sä viikoittain lähdet useammaksikin päiväksi. Mitä se tänä päivänä sen koet? Mitä se tänään tuntuu?
Nyt kun kysyt, että millä se tuntuu, niin sitten aina pitää miettiä taas eri kannalta kuin että konkreettisesti mitä mä teen, mutta mulle se on, niin kuin, se on kuitenkin, mä sanon, että se on helppoa. Mä nyt ehkä tunteessa puhun vielä, mutta se on helppoa sikäli lähteä, kun siihen on, saa valmistautua oikein. Ja siinä on tiettyjä sellaisia mulle niin kuin tärkeitä juttuja, mitä mä oon oppinut tekemään oikein, että se lähtö on helppoa silloin. Et mä voisin lähteä illalla, mutta silloin mulla menee se koko vaikka sunnuntaipäivä siihen, että kohta pitää lähteä. Ja mä yritän lähteä maanantai-aamulla. Se voi olla sitten 3 ja 4 välillä aamulla, mutta se tarkoittaa sitä, että pystyy rauhoittamaan sen edellisen päivän siihen kuitenkin, että se on vielä niin kuin kotona. Ja sitten voidaan käydä yhdessä nukkumaan, sitten mä nukun vähän lyhyemmin, ja sitten mä voin matkalla, jos sen ajan, niin voin nukkua ja torkkua siinä reissun päällä. Ja sitten on niin kuin semmoinen positiivinen vire siihen viikkoon, ettei tarvitse niin kuin kiireessä lähteä, vaan voi niin kuin laittaa lapset nukkumaan ja sitten lähteä. Että äärimmäisen tärkeä tuki on siinä tietysti, mitä niin kuin, mikä se Sinin, mitä Sini mulle antaa, miten hän niin kuin kohtelee mua ja minkälainen meidän niin kuin suhde on, koska silloin mä voin niin kuin turvallisin mielin lähteä, kun mä tiedän, että meillä on tässä mukava hetki sunnuntaina vielä ja sitten lähdetään siihen uuteen viikkoon. Ja kyllä ainakin tänä keväänä on niin kuin paljon tämän uuden pienen tulokkaan jälkeen tässä näin, niin, ja ennen sitäkin niin ottanut vastuuta kaupassa käynnistä. Ja itse asiassa tuossa justiinsa tehtiinkin ensi viikon ruokalistaa silleen, että kun mä olen poissa, niin sitten mä käyn ostamassa ne jutut, kaikki ruokatarvikkeet, ja Sinillä on valmis ruokalista, minkä mukaan sitten laittaa kyllä itse ruuvan, mutta ihan niin pitkälle palvelu vielä kehittynyt mutta sillä niin kuin kannan sitä vastuuta myöskin siitä, että perheellä on sitä ruokaa, ja Sini voi sitten joka päivä ajatella, että olipa kiva, että tämäkin asia on kunnossa, että siitä ei tarvitse sitten huolehtia.
Onko lähtemiset muuttunut tässä parinkymmenen vuoden aikana?
On. Ne on kyllä tässä nyt viime aikoina niin kuin merkittävästi muuttunut, että kyllä ne niin kuin voi lähteä semmoisessa rakkauden ilmapiirissä siihen työviikkoon, eikä lähde siinä mielessä, että kantaa sitä taakkaa, että pakko sun on lähteä sinne, tai että miksi sä meet. Mä koen niin kuin sen, että mut on hyväksytty. Mä voin lähteä ihan hyvillä mielin ja tulla sitten takaisin.
Sini, mä kysyn saman kysymyksen. Onko lähtemiset muuttunut?
No on toki tosi paljon. Ei se varmaan silloin, jos ajattelee nyt ihan sitä 95 alkaen, 97kin vielä, niin kyllä se maailmanloppu oli aika lailla niin kuin tunnetasolla itsellä silloin, kun Riku aina lähti. Ja sitten Rikun palatessakin se semmoinen jonkunlainen suuttumus vielä siitä kun olit poissa, tämmöinen hyvin niin kuin, no, lapsenomainen ja lapsuudesta nouseva reaktio.
Jos te ette olisi käynyt silloin perheleirillä tai avioliittoleirillä aikanaan, niin olisitteko te tässä?
Me ollaan aika sinnikkäitä ihmisiä, että mä luulen, mä voi olla, että me jopa oltais tässä vielä. Mutta ei varmaan ihan naureskelta ihan samalla tavalla.
Elämä olisi erilaista.
Elämä olisi hyvin erilaista.
Kyllä olisi niin paljosta opitusta, hyvästä opitusta jäänyt paitsi. Ja sitten se, että pystyy niin kuin myöskin kehittämään suhdetta sillä lailla, että kun tietää, että kuinka hyvä se voi olla, niin sitten tietysti, että miten sitä voi kehittää vielä paremmaksi.
Joo.
Ja sitten kun tulee näitä erilaisia elämäntilanteissa muutoksia, niin sitten osaa suhtautua niihin oikein. Niin kuin että sitten etsii niitä mahdollisuuksia ja keinoja siihen myöskin, että mitkä ne kulloinkin on ne mahdollisuudet pitää yllä ja kehittää sitä parisuhdetta, että eihän se itsestään pysy pystyssä.
Jos mä jotenkin vielä kuvaan sitä perheleirin tuomaa muutosta, että siihenkin asti me oltiin niin kuin ihan hyvä työtiimi ja niin kuin molemmat ihan ahkeria ihmisiä ja tehtiin parhaamme. Mutta että ei mulla ainakaan ollut varmuutta, että ollaanko me jotenkin samalla puolella. Ja mulla ei ollut varmuutta siitä, että tekeekö Riku sen, mitä hän tekee, niin mielellään vai ei. Se on aika merkittävää. Nyt sitten me ollaan selkeästi samalla puolella. Me luotetaan siihen, että toiselta saa apua, saa olla heikko, saa olla väsynyt, saa tuntea just niitä tunteita, mitä on. Koitetaan pitää niin sanotut tilivälit mahdollisimman lyhyenä sillä tavalla, että ei, ei jää kantamaan yksin turhia taakkoja.
Ja sen mä nyt oon huomannut tässä, kun oli sen 5 viikkoa vähän reilut kotona tässä keväällä vauvan synnyttyä, niin onnistuttiin elämään ihan sovussa tässä saman katon alla ilman niitä lähtöjäkin, että sekin onnistui ihan hyvin.
Toi on hyvä havainto.
Joo, joo, että ei se välttämättä sekään itsestäänselvyys ole, ja kyllähän se itselle niin kuin, se on aika semmoinen, mä tykkään aina tehdä silleen, että vähän niin kuin kilpailen ensinin kanssa, mutta siinä, että itseni kanssa siinä, että kuinka paljon pystyy niin kuin tekemään myös hyviä töitä toiselle sillä lailla palvelemaan. Ja se oli kyllä semmoista mukavaa aikaa siinä, että pystyi sitten aamuisella sinin sai nukkua pitkään, koska sinin tykkää nukkua varsinkin huonosti nukuttujen yöiden kanssa, kun välillä joutuu tätä pientä ihmistä katselemaan vähän useammin, niin sitten saa nukkua pidempään ja mä pystyn katsomaan noista isovelistä sitten pitää huolen, aamu- ja iltatoimet hoitaa niille ja muuten, niin se on semmoinen niin kuin tärkeä juttu, että saa, niin kuin, saa palvella toista.
Syvennämme keskustelua kahden kodin loukusta Sini ja Riku Rantakarin kanssa. Sitä ennen laitetaan vähän musiikkia. Onko Sini sulla jotain tähän aiheeseen sopivaa?
No mä olen työmatkoilla silloin, kun mä vielä töissä kävin ennen vauvan syntymää, niin kuunnellut paljon tätä kappaletta, kun Juha Tapion ja Anna Puun Planeetat, enkelit ja kuu. Jotenkin siinä samassa kappaleessa on semmoista yksinäisyyttä, mitä välillä kokee, kun Riku on poissa. Sitten toisaalta sitä kaipausta ja myöskin sitä täyttymystä.
Kuuntelet Radio Date ja elämänkouluohjelmaa. Miten elämä järjestetään, kun puolisot joutuvat elämään eri paikkakunnilla? Tästä keskustelemme tänään Sini ja Riku Rantakarin kanssa. Te olette nyt 18 vuotta ollut naimisissa ja koko sen ajan teidän elämään on kuulunut Rikun lähteminen ja Sinin kotiin jääminen. Onko se aiheuttanut teillä isoja kriisejä?
Kyllä mä ajattelin, että silloin ennen lapsia ei varmaan tullut semmoista tiettyä kriisiä, mutta että kyllä se tuki sitä semmoista tietyn välimatkan pitämistä. Että ollaan puolisoita ja ollaan naimisissa, mutta ei liian läheiseksi ei auta ryhtyä. Ja oli ehkä semmoinen uskomus, että ei pitkässä avioliitossa nyt kuulu ihan liian läheinen toisen kanssa ollakaan. Sitten vielä se, että kun toinen lähtee ja tulee, niin se tuki varmasti myös semmoista tietyn kohteliaan ja kunnioittavan etäisyyden pitämistä.
Niin,
vaikka ei mitään tiettyä huipentumaa sille kriisille ollutkaan.
Sitten yksi semmoinen asia, mikä tavallaan rassasi jonkin verran, ainakin sen muistan, että on nämä rutiinit. Eli kun mä lähden ja sitten kun mä tulen, niin jos mä teen asioita eri lailla kuin Sini on täällä viikon ajan tehnyt, tai sitten päinvastoin, että mitä on tehty siihen mennessä, ja jos Sini vaihtaa jonkun rutiinin viikon aikana, niin sitten mä teen eri lailla sen, niin se aiheuttaa sitä semmoista kitkaa välillä, ja siinäkin on niin pitänyt kasvaa siihen, että meillä on sovittu, että miten asiat tehdään ja yhdessä, ja sitten vaikka lasten reppujen pakkaamisen valvominen ja tämmöiset asiat, niin tavaroiden järjestäminen tietylle paikoille muuten, että se käy niin kuin se kuuluukin, niin ei tule semmoista tarpeetonta sitten siitä. Ja se kyllä siinä oleellista on se, että se tehdään yhdessä, se päätös, koska muuten se, että jos toinen sanelee, mitä se tehdään, niin sitten siinä on sellaista vallankäyttöä siinä mukana. Että.
Se on helpottanut teidän molempien elämää.
Kyllä.
Mä en muista ihan tarkkaan, missä vaiheessa se oli, mutta mä muistan, että kun meillä oli enemmän näitä pienempiä lapsia, niin sitten mä huomasin jossain vaiheessa olevani kateellinen niille vanhemmille, jotka oli eronnut. Mä kerroin sulle siitä, että mä oon kateellinen niille ystäville, jotka on eronnut, ihan vaan siitä syystä, että ne pääsee joskus jonnekin yksin. Mä ajattelin, siinäkin se ratkaisu oli jo siinä, että mä kerroin.
Kyllä.
Kerroin sulle siitä asiasta.
Koska mä ajattelin, että eihän tämä voi pitää millään paikkansa, että jos meitä on kaksi tässä näin ja se, että olisi yksin, niin ei sitä aikaa voi millään olla enemmän. Sittenhän se on niin kuin järjestelykysymys ja kyllä se sitten löytyikin ratkaisu, että ilman, no, että niin, tarvii erota.
Niin, että pitkän aikaa siinä oli sitten semmoinen, että mä sain kerran kuukaudessa niin sanotun oma viikonlopun, minkä mä nyt olisin niin kuin avioeron myötäkin voinut saada, mutta et ei tarvinnut tosiaan erota, että mä sain kerran kuukaudessa oma viikonlopun, joka sovittiin, että Riku hoiti lapsia sitten, tai oli kuitenkin vastuussa kodista siinä, ja mä sain sitten käydä ystävien kanssa tai olla mökillä tai mikä sitten oli se, mitä mä tarvitsin.
Toimiiko se edelleen?
Ei säännöllisesti. Nyt ei ole sitä tarvetta ollut säännöllisesti. Se oli silloin, kun oli enemmän pieniä lapsia ja mä olin kotiäitinä niiden kanssa myös niin kuin arjet kotona.
Miten Riku, kun sä lähdet kotoa, niin lähdetkö sä toiseen kotiin vai lähdetkö kämpille?
Kyllä mä lähden kämpille, että ei meillä kahta kotia ole kuitenkaan, vaikka niin kuin tässä oli. Sanoit jossain kohtaa, että kaksi kotia, mutta kyllä meillä on yksi koti ja se on tämä koti ja sitten mulla on se kämppä siellä.
Joo. Koetko se, Riku, koskaan kotona ollessa ulkopuolisuutta?
No kyllä mä joskus olen kokenut sitä. Ja tavallaan se tuli sitten näkyviin siinä, että mä en niin kuin tiennyt, miten asiat tehdään kotona. Että mä puhuin näistä rutiineista tuossa noin. Että jotkut rutiinit oli vaihtunut ja sitten mä en mukaan osannut tehdä niitä oikein. Ja sitten sain sitten kuulla siitä ja jotenkin niin kuin, kyllä mä halusin niin kuin korjata, että mä en niellyt sitä kyllä, että mä en voi olla ulkopuolinen omassa kodissani, omassa perheessäni. Mutta kyllä niin kuin nykyisin se, että tosiaan riittävästi niin kuin kommunikoidaan eri tavoilla, puhelimella, kuvilla, niin se on sellainen tärkeä asia siinä, että silloin ei tule sitä ulkopuolisuuden kokemusta siinä.
Voisin kuvitella, että helpoin tapa tuommoisen kokemuksen ylipääsemiseen on se, että antaa olla. Ja täytyy etsiä jostakin muualta sitten paikka, jossa voi olla sisäpuolinen, ei ulkopuolinen.
Niin, joo, näin se voi helposti mennä. Että kyllä tässäkin on ollut reissaamisen aikana ihan vuoden sisään niitä tilanteita, että kun mä tuun matkalaukun kanssa kotiin, niin se helposti jää vähän huonoa paikkaa se matkalaukku sitten. Ja kyllä mä sitten saan kuulla ja siis osaa sanoa siitä sitten kyllä, että ton voisi varmaan jotain tehdä. Ja pääsääntöisesti pyrin tekemään sen sille, että mä suurin piirtein kun mä tuun kotiin, niin mä esimerkiksi heitän sen matkalaukun tuonne alakertaan autotalliin ennen kuin mä tuun. Että se ei jää tuohon sitten, koska sitten kun mä tuun tuosta ovesta sisälle tänne näin, niin täällä on tarvitseva vaimo ja tarvitsevat lapset. Ja silloin se matkalaukku on aika toissijainen juttu siinä kohtaa, kun pojat haluaa esitellä, mitä ne on viikon aikana tehnyt ja haluaa leikkimään johonkin kohtaan ja sinikin haluaisi vähän huomiota, niin sitten se seuraavana päivänä se on ja sitten saattaa niin kuin, tavallaan sinikin huomata sen, että se matkalaukku on siinä väärässä paikassa. Ja nämä on semmoisia asioita, mihin pieniä juttuja, mutta niihin niin kuin hyvälle etsiä aina se ratkaisu. Mutta pelkästään se toiminnallisuus ei auta siinä, että kyllä siinä täytyy sitten, ei sinne riitä se, että mä vien matkalaukun alakertaan ja olen viikonlopun kotona, vaan kyllä siinä, niin kuin, siinä odottaa varmasti sitä yhteistä aikaa myöskin.
Ja henkistä läsnäoloa, niin. Ei vaan fyysistä läsnäoloa.
Joo, kyllä.
No siinä mitkä tilanteet on tällä hetkellä vaikeampia?
Kyllä tällä hetkellä vaikeinta on ne omat riittämättömyyden tunteet. Erityisesti iltaisin, kun pitäisi saada, kaikki lapset on väsyneitä ja itse on väsynyt, niin siinä olisi oikein tervetullutta se toinenkin aikuinen. Ja viikonloppuillat onkin aivan ihania, kun on kaksi aikuista siinä sitten laittamassa lapsia nukkumaan. Ja sitten kun lapset nukkuu, niin sitten vielä voi olla yhteistä aikaa. Itseäni rassaa jonkun verran se, että koti ei ole todellakaan aina kovin kaunis, kun Riku tulee kotiin sitten työviikon jälkeen, että saattaa olla lavuaarit täynnä tiskiä ja lattiat täynnä leegoja, mutta Rikun vahvuus on kyllä se, mikä on siis aina ollut, että koskaan sä et ole sanonut mitään pahaa siitä, että missä kunnossa koti olisi ollut, kun sä tulet kotiin. Että koskaan mä en ole saanut kielteistä palautetta siitä, miten mä olen tämän viikon täällä hoitanut.
Oletko sä pelännyt sitä, että sais kielteistä palautetta? Miten sä osaisit sen ottaa vastaan? Olisiko se riidan paikka?
Kyllä se olisi miettimisen paikka, ihan varmasti. Uh-huh. Ja tota, kyllähän mä sitä kielteistä palautetta, niin kuin, miksi mä sitä edes pelkään tai osaan odottaa, niin on tietysti se, että itse olen kovinkin kärkäs itselleni sitä antamaan. Että tota, et pikemminkin se on ollut niin päin, että Rikun semmoinen armollinen asenne on opettanut mua itseänäkin olemaan itselleni armollisempi. Ja tota, en niin kuin itsekään enää moiti itseäni siitä, missä kunnossa se koti on perjantaina, vaan luotan siihen, että viikonloppuna sitten katsotaan, jos saadaan sille jotain tehtyä.
Onko toi Riku työskentelyn tulosta vai onko se sun ominaisuus, että sä et huomaa niin kuin tiskejä lavuaarissa taikka?
No tota, en mä tiedä, onko mä työstänyt tietysti, kyllä mä tiedän, että mulla lapsena mun huone oli aivan hirveässä kaauksessa, että mä niin kuin, mulle niin kuin ei ole ongelma se, että työpöytä on sekainen, se ei haittaa mun niin kuin työntekoa ollenkaan, että on ainakin työstettävää siinä hommassa sitten, että ei ole vaan pelkkä tyhjä pöytä edessä. Ja oikeastaan se aika konkreettinen juttu, mikä siinä taustalla on se, että mikä on tärkeä kokemus on se, että on ollut pitänyt isyysvapaata silloin, kun on voinut pitää niitä, ja tota, sen seurauksena niin kuin en todellakaan käytä nimitystä isyysloma, koska tota, se, ei ole, se on lomasta kaukana, ja kun on ollut tekemässä sitä vaikka sen muutaman viikon, pari viikkoa, niin tota, tietää, että se on ihan täyttä työtä koko ajan, sä et riitä mihinkään joka paikkaan, ja sitten niin kuin sä et pystyisi ylläpitämään minkälaista perussiisteitä tavallaan, että tavarat leviää koko ajan niin kuin se tämmöinen epäjärjestys siinä, koska lapset tekee sitä siihen mukaan ja se vaan pitää suhtautua, että näin se vaan on. Ja varmasti mun suhtautuminen olisi eri lailla, jos mä en ole sitä niin kuin itse kokenut. Niin kyllä mä tiedän, että jos Sini täällä on 4 lapsen kanssa viikon ja yhtä pitää kantaa koko aika, niin eihän täällä ei voi olla niin kuin tapahtua sellaisia asioita, että ikkunata pestää viikoittain tai jotain muuta. Että siinä niin kuin täytyy olla järki mukana siinä jutussa. Että, tota, että osaan olla tyytyväinen siihen, että tämä tota, talo on kuitenkin pystyssä täällä ja ihmiset on täällä hengissä, niin tota, se on ihan se on hyvä saavutus. Ja täällä on iloisia ihmisiä aina vastassa ja kaikki hyppii kaulaa, niin tota, tietää, että täällä on silloin tehty oikeita töitä. Että ei se siisteys takaa sitä, että on niin kuin perheen hyvä olla. Ja eikä täällä nyt ikinä ihan oikeasti mikään kaos ole. Että se voi tulla sinne viikon aikana mieleen, että täällä on kaos, mutta tulee tuota ulkopuolelta, niin täällä on ihan hyvät oltavat.
Niin. Oikeastaan toi sun asenne on opettanutkin mua siihen, että ensimmäisenä olekaan, jos tulee vapaa hetki, niin en ole ensimmäisenä tarttumassa imurin varteen, vaan sitä ennen käyn nukkumassa päiväunet. Ja jos sitten on vielä aikaa, niin käyn ulkoilemassa ja liikkumassa. Ja jos sitten on vielä aikaa, niin sitpä voin imuroida, mutta se ei todellakaan ole se ensimmäinen asia.
Niin, että tämmöistäkin tärkeysjärjestystä on hyvä oppia.
Kyllä.
Joo, kyllä.
Pienen tauon jälkeen jatketaan keskustelua. Riku, olisiko sulla tähän väliin jotain hyvää musaa?
No joo, Samuli Edelmanin Käyn kohti sinua. Se on.
Mitä sä sanoisit siitä biisistä?
No se on tota. Mä oikeastaan niin kun, muistan, miten mä sen oikein satuin löytämään. Meillä oli CD-levyllä näitä Edelmanin kappaleita, mutta YouTubesta sitten satuin löytämään selailin ja kuunnellaanpa sitä, tätä tässä näin. Ja se oli tota, rauhallinen kappale ja mä oikeastaan niin kun otin melkein sellaisen tavan. Mä voisin sanoa, että otin tavan, että mä kuuntelin sen joka ilta ja näin nukkumaan menoa. Just kun mä menin nukkumaan, niin mä laitan sen soimaan sitten tuosta kännykästä siihen sitten viereen tota, ja se oli sellainen rauhoittava, levollinen kappale siihen, joka luo niin kuin uskoa tulevaisuuteen. Että.
Kuuntelet Radio Deity ja elämänkouluohjelmaa. Puhumme tänään perhe-elämästä, jossa olosuhteiden pakosta joudutaan elämään useammassa osoitteessa. Ja niin kuin sanonta kuuluu, ei niin paha, että jotain hyvääkin. Kahden kodin elämä on tuonut elämääni varmasti jotain sellaistakin, mikä muuten olisi jäänyt toteutumatta. Miten te pidätte yhteyttä?
No käytännössä silleen, meillä oli pitkään sellainen sopimus, että mä soitan tiettyyn aikaan Sinille illalla, mutta tota nyt se on sitten kääntynyt toisinpäin käytännön syystä, että Sini soittaa mulle, koska tota, on ihan suotava, että vaan voi sillä hetkellä sitten välttämättä itke tai huuda juuri, ja se helpottaa keskustelua merkittävästi. Että, ja tota, silloin mä vaihdan ne päivän kuulumiset siinä joka ilta, ja tota, sitten semmoinen tärkeä juttu, mikä tuli siellä ekalla avioliittoleirillä, niin meille vähän ehdotettiin semmoista, mutta tietysti tai niin kuin kerrottiin, mitä voisi asia tehdä, mutta me itse tehtiin tietysti päätös, niin meillä on aina yhteinen rukous. Olimme sitten kotona tai sitten puhelimen välityksellä, niin se on semmoinen merkittävä juttu, että semmoinen niin kuin, onko se sen päivän kiitoksena tai seuraavaa päivää varten, mutta kuitenkin, niin se on semmoinen tärkeä yhteinen yhdistävä tekijä.
Teillä on päivittäin semmoinen kolmen yhteys.
Niin, kyllä, joo. Joo.
Se on, mä ajattelin, se on tärkeä osa läheisyyttä, mutta tosiaan myös tärkeä muistutus ja totuus siitä, että ei niin kuin, tämä meidän avioliitto ole vaan meidän kahden varassa. Ja on niitäkin iltoja, jolloin sitten mä olen niin väsynyt, että mä en jaksa puhua tai kertoa kuulumisia tai edes kuunnella kuulumisia. Että silloin sitten vaan se rukous.
Tuommoiseen yhteydenpitoon kuitenkin latautuu odotuksia molemmin puolin. Jos toinen ei sitten jaksa tai on kiinni jossakin muissa ajatuksissa, niin
Mä ajattelen, että siinäkin se rehellisyys on tärkeintä. Että se, että mä en teeskentele kuuntelevani, vaan että mä sanon sitten suoraan, että mä en nyt jaksa kuunnella, anteeksi.
Joo, kyllä se on oleellista, että siinä niinku osaa sanoa sen, ettei niinku yritä luoda mielikuvaa toiselle. Ja se vaan niinku pitää hyväksyä sitten, että joskus voi olla väsymystä niin paljon, saattaa olla, että sitä rauhallista hetkeä ei tulekaan.
Musta tuntuu, että aika moni varmaan mieltää sen, että jos toinen sanoo, että mä en nyt jaksa kuunnella, niin itse mieltäisin, että hän ei jaksa kuunnella mua. Että sitä ottaa helposti liian henkilökohtaisesti. Mä luulen, että se on aika yleistä ehkä, mutta oletteko te opetellut kuuntelemaan oikeasti sitä, mitä toinen sanoo, eikä kuvitellen?
No täytyy tietysti oma mielikin kääntää siihen, ajatella sillä lailla, että toinen haluaa kuunnella. Ja se on kiinnostunut minusta.
Toki se perustuu myös siihen luottamukseen.
Joo.
Että luottaa siihen, että toisella on hyvä tahto minua kohtaan. Se, että halutaan rukoilla yhdessä, niin onhan se jo merkittävä osoitus siitä. Toisaalta se, että millaisia ne viikonloput on sitten taas yhdessä ja perheen kanssa, niin nehän sitä vahvistaa sitä luottamusta ja todistaa sen kyllä varsin väkevästi, että ei ole tarpeeton eikä ole yhden tekevä, vaan että on varsin tarvittu ja toivottu kotona.
Sitten meillä on ollut myöskin tämmöisiä parisuhdepäiviä, että sitten lapset on laittu hoitoon tai ne on ollut koulussa silloin. Ja meillä on sitten ollut yhteen arkivapaapäivä kerran kuussa lähtökohtaisesti tämän ajan, kun mä olin Lapissa. Niin silleen tehtiin ja sovittiin hyvissä ajoin, että saatiin se järjestettyä se päivä sitten. Ja ne on ollut kyllä merkittäviä juttuja se, että ollaan niin kuin oltu kahdestaan päivä. Juteltu, että lenkkeilty, käyty syömässä ja sitten katsottu myöskin niin, että nämä kalenteriasiat on selvät, että se on niin kuin tärkeä sellainen perusturvallisuutta ylläpitävä tekijä.
Oletteko te ollut avioliittoleirillä nyt sitten sen ensimmäisen leirin jälkeen?
Joo, kyllä me ollaan oltu joka kesä.
Eli se kuuluu teidän vuosittaiseen ohjelmaan?
Me on tehty semmoinen sopimus, että vuosittain mennään, jos ei toisin sovita. Minä vuonna ei varmaan ennalta tiedetty, että mikä se on se sen vuoden lahja, mitä saadaan. Mutta kyllä joka vuosi on joku lahja saatu.
Sen leirin aikana? Tässä oli tämänkertainen elämänkoulu. Aiheesta olivat keskustelemassa Sini ja Riku Rantakari. Elämänkoulua kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja Parempi Avioliitto ry. Ohjelman toimittaa Ari Koivulahti. Elämänkoulun voit kuunnella muuten uusintana lauantaina kello 18. Parempiavioliitto.fi-sivuilta löydät tietoa heinäkuun alussa pidettävästä Paremman avioliiton perheleiristä. Leirillä on omaa ohjelmaa niin pariskunnille kuin lapsille. Kannattaa tutustua. Sini, mitäs me laitettaisiin tähän vielä iltalauluksi?
Laitetaan Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan. Se on ensinnäkin aivan ihana kappale, mutta myös ihana muistutus siitä, kuinka monella tavalla voi sanoa, että rakastaa sanomatta sitä sanaa itseään ollenkaan.
Kiitos Sini ja Riku ja oikein hyvää yötä.